Aşgabatyň halkara aeroportunda Orteda tiýagatçylyk wizasy bilen gitmekçi bolýan türkmen raýatlarynyň dürli bahanalar bilen ýurtdan çykarylmazlygy bilen bagly täze ýagdaýlar ýüze çykdy. Azatlyň Aşgabatdaky habarçysynyň we çeşmeleriň soňky maglumatlaryna görä uçara goý berilmediklerin köpüsi Ortedaň ýokary kuzaýlarynda okuyan ýaşlar.
Harvullu geçen yeganim Rus Üniversitetine okuva girdi. Avgust ayının ayağına Rusya uçara minmekçi olanı Aşgabadın halkara aeroportundan pasportini kompüter okap bilen okşanın üçünem çıkan ok sözleri bilen migrasiya gullu tarafından serhetten geçirilmedi.
Dip azatlık bilen tökbetteş olan Aşgabatlı gürrün verdi. Uçara koy verilmedik yigit sonra migrasiya gulluğuna barıptır ve onun pasporti bağırlanıp hiç bir kıyınçılıksız kompüterde okolyanlığı anıklanıptır. Şeyle de bulsa onun ortaya uçma uçin eden ikinci tıynanşığı hem onu netice vermendir.
Gümrükte ve migrasiyada işleyen tanışlarımız ikiçek gürrün döşlükte Rusya'ya çıkmağı atanağın yokordan buyruk bilen koylanona ettiler. Hakimettir kanun tayda ne edip çayaklendireceğini bilmen bir kanun yolları geçtiler.
Dip ortada gitmäge tiýinanşan ýigit anonimlik şertinde gürrüň berdi. Azatlyk radiosu anonimlik şertinde gürrüňdeş bolan söhbetdeşleriniň howpsuzlygy bilen bagly aladalar sebäpli olaryň adlaryny hemde beýleki şahsy maglumatlaryny agzamakdan saklanýar. Bu aralykda ortada gitmekçi bolan studentleriň uçara goý berilmezligine uçar biletleriniň galp bolup çykmagy bilen bagly wakalar hem ýüze çykdy. Ýagdaýdan habarly çeşmeleriň biri şeýle gürrüň berdi. Avgustyň ahirki hepdesinde Moskwa barýan reýslere galp bilet satın alan studentlerin 50'den gowragy biletlerinin galplygy sebäpli uçara goý berilmedi. Studentlerin biletlerini kimden satın alandygy hakynda howa menzilinin howpsuzlyk gullukları tarapından maglumat toplanyp başlandy. Biletlerin ýöriti printerlerde, kompýuterlerde ýasalandygy anyklandy. Olar hakyky biletlerden tapawutlanmaýar. Olaryň howa menzilinin kassalarynda satylmanlygy belli bolan soň polisiýa we Milli howpsuzlyk ministrligi edaralaryna diňe bermekleri üçin uğradyldy diýip ýagdaýdy. Xabarly çeşme gurrun verdi. Azatlyň Aşgabatdaky habarçysy galp biletleri satýan adamlaryň şeýlede daşary ýurtlara okuw wizasyny düzelip berýän we nowatsyz gymmat bahadan uçar biletlerini alyp berýän araçylaryň awgustyň ortalarynda birden köpelendigini habar berdiler. Biletleriň galp ýagdaýda satylmagy bilen bagly ýagdaý 30-njy awgustda 2-nji, 4-nji we 6-njy sentýabrda anyklandy. Moskwada we Minskde okuyan studentler biletlerini geçen aýda satyn alypdyr we galp biletleri üçin 8 we 12 müň manat aralığında pul töläpdir. Ýöne heniz galp biletleri satan hilegärler ele düşmedi diýip polisiýadaky çeşme anonimlik şertinde gurrun berdi. Aşgabatyň aeroportunda ýolukçylaryň halkara reýslerine minmekdäki kynçylyklary, studentleriň we büjet işgärleriniň daşary ýurt pasportlarynyň ellerinden alınmagy baradaky habarlaryň ýygnanyna gabat geldi. Balkan welaýatynda şu hepde döwlet edara kärhanalarynyň işgärlerinden biometrik pasportlaryny gysgaly tapşyrmak talap edildi. Ýaňy ýakynda şeýle talap Livabın yokoru kuzaylarının studentlerinden edilipdi. Türkmenistan'ın rayetleri yurdun daşına çıkmakta yıllar boyu kıyınçılık çekerler. 2 yıla uzan pasport novutları, uçar biletlerinin gıtçılığı, viz alma uçin talapların köpülmeği ve rayetlerin sebebini düşündürmezden uçardan düşürülmeği yali yağdaylar. Türkmenistanlıların siyahatçılık mümkinçiliklerini odaldan veri çeklendiriyar. Migrasi ve hopsuluk edaralarındaki yağdaylardan haberli çeşmeler 2025 yıldan başlap Türkmen rayetlerinin daşar yurtları akımını düüplü azaltmak planlarının işlenip tayarlanyanlığına ediyarlar ve bunun için Türkmen hakimiyetlerinin kevr devletleri bilen gepleşe alıp bariyanlığını belliyarlar. Migrasiya arasındaki çeşme oku, iş ve siyahatçılık maksatları bilen daşarı yurtlara bariyan rayetlerin yurttan çıkmak için düzgünlerin puhtalandırılmağının göz önünde tutulyanlığını belledi.
Dünyanın beylik yurtlarına hem okuva gitmekliktiğine devlet sargıdı ve devlet yollanması esasını amal asırlar. Şeyle hem devlet yollanması bilen iyi verilecek studentler için onların ene atası kepil şahs bolarlar. Studentlerin izine gelmezlik isteği yüze çıkanına cinayet cevapkâçlığını çekmek gödüğünü tutular.
Dip migrasiya gulluğundaki çeşme anonimlik şertinde gurrun verdi. Çeşme Türkmen rayetlerinin Türkiye ortiyet ve beylik islendik yurda öz baştak zehmet migrasiyasına gitmegini qadagan etmegin planlaştırılyanlığına ediyar.
Türkiye ve beýleki ýurtlary Türkmenistanyň işleýän we diňe döwlet tarapynyň tejribe alyşmak, ussatlygy artdyrmak ýaly gysga möhletlik işewlük maksadyna döwlet ýollanmasy esasyna raýatlaryň gidip gelmegi gödüňini tutýar. Siýahatçylyk maksadyna hem şahsy esasy ýa-da siýahatçylyk firmalarynyň üstü bilen wiza almaklyk hem doly ýatyrylýar.
Dip çeşmekdi. Azatlyk radiosu bu arada Türkmenistanyň döwlet migrasiýa gullugundan resmi görnüşde maglumat alyp bilmedi. Türkmen hakimiyetlerinin öz rayetlerinin daşarı yurtlara çıkmağını çeklendirmek istiliklerinin бардыгыны милли авиакомпаниянын өкүлү хем аноним шертте тасдиклады.
Пудук жол башчысынын ИЯМ эдарамызды дилден гиздин маалымат ва көркөмө келип угруду, ягъни 2024 жылдын акырына чейин Туркменстан авиакомпаниясынын ишин доолулугуна дашары юрту жолоосулар үчүн уйгунлаштырмак тапшырыгы бар. Себеби айтылышына көрө 2025 жылдан баштап түркмөн аяттарынын дашары юрттарга кетип келмөгүнүн тас жогу чыкмак менен халкара авиакатнаолорду деңе дашары юрттар аяттарынын транзит учуштары амала асырылар.
Deyip çeşme etdi. Şül Türkmenistan aviakampaniyasının teyze halkara uğurlarının bir neyacetini açıp, bunun siyahatçılığın ötmeğine ulu qoşan qoş çıktığı aprel ayında resmi medyada xabar verilipdi. Emaş onda Türkmen aviakampaniyasının künermenleri bunun Türkmenistan'a geliyen ya da gidiyen siyahatçıların sağını arttırmağı delde eyte daşarı yurt rayatlarını Türkmenistan'ın serkedinden yurdun çayına girizmezden üst aşır geçirmeğe niyetlenenliğini aydıpdi.